Ticīgam cilvēkam vienmēr ir prieks, kad kāds no ģimenes vai draugiem iepazīst Jēzu. Šādam cilvēkam, kas ir sastapies ar patiesības gaismu un tai atļāvi sevi caurstrāvot, dzīvē ar laiku svarīgākas kļūst citas vērtības, cita vērtību skala. Tāpēc arī mūsdienās tik bieži nesaskaņas un domstarpības dažādu paaudžu vidū, jo pavisam citas vērtības ir ticīga cilvēka dzīves pamatā. Bet pavisam pēc citām vērtībām dzīvo tie, kuru mērķis nav sasniegt debesu valstību. No tiem, kuri izvēlas piederēt Jēzum Kristum, ir arī tādi, kuri vēlas savu dzīvi pilnībā veltīt, ne tikai domājot par to, kā pašam nokļūt kādreiz debesu valstībā, bet arī citiem palīdzēt. Ir arī tādi, kuri savā sirdī saklausot īpašu Dieva aicinājumu, atstāja visu, kas viņiem kādreiz ir piederējis, un seko Jēzum pilnīgā veidā, kļūstot par priesteriem vai arī iestājoties klosteros. Skatoties uz baznīcas vēsturi, redzam, ka daudzi svētie savu dzīvi pavadīja tieši klosteros, lūdzoties un strādājot pie sevis pilnveidošanas un palīdzot citiem sasniegt garīgo pilnību. Vispirms kandidāts tiek uzņemts postulātā un noviciātā, ko klosteros sauc par pārbaudes laiku un kurš pārsvarā ilgā divus gadus. Tad sākās filozofiskās un teoloģiskās studijas. Ik pēc gada klostera brālis raksta lūgumu klostera vadībai atjaunot savus klostera solījumus, līdz saliekt arī savus mūža solījumus tādā veidā uz visu savu dzīvi vienojoties ar šo kongregāciju. 2007. gada 29. septembrī svēto Erceņģeļu Miķeļa svētkos Ļubļinas tēva Marijāņu klostera seminārā savus mūža klostera svētsolījumus salika četri brāļi, to starpā arī Dmitrijs Artjomovs no Latvijas. Svinīgo svēto misi vadīja Polijas provinciāla priekšnieks tēvs Pāvils Neumovičs. Koncelebrēja apmēram 30 Marijāņu tēvu no Polijas, Amerikas un arī no Latvijas. Svinībās klātesoši bija arī jauno neoprofesu ģimenes locekļi, draugi un tuvinieki. Kā redzamu zīmi, ka no šī brīža brāļi pilnībā par savas dzīves mērķi ir izvēlējušies kalpot Kristum un tuvākajiem, katrs no viņiem ceremonijas noslēgumā saņēma krustu ar pestītāju attēlu. Varam pievienoties tikai skaistajam novēlējumam, lai pestītājs jūs svētī un sargā turpmākajās jūsu gaitās brāļi. Gribu tikai piebilst, ka viens no tiem, kas salika savus mūža solījumus, šī gada nogalē dosies uz Kamerūnu, uz Āfriku, lai tur sludinātu labo vēsti par Jēzu Kristu.